На Европа, светот на Македонија.
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потврди дека приватна фирма не го продолжила договорот навработена само поради тоа што е бремена. Жената правдата ќе ја бара и на суд. Сторијата на Кумановчанката Магдалена Стојманович Константинов ви ја пренесува Билјана Николовска.
Кумановчанката Магдалена Стојманович Константинов изминативе месец дена ги поминува во грижата кон своето бебе како мајка која во моментов е на породилно отсуство. За Радио Слободна Европа сведочи дека за малку ќе останала бесплатено боледување од државата. Имала непрекинат стаж повеќе од 2 години, но просветно дело, фирмата во која последна била вработена со договорно определено време, ден пред истекот на договорот ја известила дека не го продолжува. За несреќата да биде уште поголема, било 17 февруари петок попладне по условот да нема прекин во работниот стаж за да може да го користи правото на породилно отсуство, изгледал недостижен. Ова уште повеќе ја налутило и било причина да почне да ја бара правдата пред државните институции.
Они со самото тоа што ми кажа у петок попладне дека у сабота јас останувам без работа, јас автоматски не можев да најдам фирма која што може да ме пријави мене у сабота дека фактички немам јас прекин во работен стаж за да можам да користам права на породилно отсуство. Е, тоа беше многу проблематично и тоа прво нивниот однос ме изреволтира, да ми кажа на пример порано да се снаоѓам, немаше да дојде, мислам јавно целата ситуација, немаше потреба да ги експозам јас јавно толку за тоа.
Од тука започнала и борбата за докажување на дискриминацијата. Се заинтересирала и невладината Гласен текстилец која пуштила представка до Државниот трудов инспекторат, но тој не утврдил неправилности. И самата Магдалена последен месец поднала представка до инспекторатот врз основа на тоа дека се чувствувала дискриминирано, но го добила истиот одговор како и невладината. Следниот чекор бил во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, каде конечно деновиве доби позитивен одговор. Комисијата утврди потежок облик на дискриминација по основ на пол, род и бременост. За прв пат е донесено вакво решение со кое се прифаќа дека една трудница ја загубила работата само поради тоа што одлучила да стане мајка. Во обемното образложение се вели дека работодавачот не докажал дека има друга причина за да не се продолжи договорот на вработената. А тајмингот кога се случило ова се поклопува со информацијата дека таа ќе стане мајка.
Заштитата по основ на бременост, раѓање и родителство и во нашето законодавство и во нашиот устав и во сите во ред други меѓународни инструменти за заштита на човекови права го ставаат како една карактеристика која е забранета да се спроведува.
Мислењата кои ги носи комисијата се задолжителни за институциите и за фирмите. Она што го препорачала во овој случај е компанијата во иднина да се воздржува од одлуки кои продуцираат нееднаков третман и дискриминација по однос на пол, род и